isleýär azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şun 2017-nji ýylyň 15-nji fevraly hepdeniň çarşenbe güne habarlar günleri gepleşimde başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştıryan. Aktam Milli Hupsuzluk Maslahatçısı Michael Flynn'in öz vezipesinden çekilendigini ilan etdi. Bu waka Flynn'in Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki ilçisi bilen bolan gatnaşyklary barada Trump'ın yukarı dereceli resmilerini yalnız uğrukturan barada maglumatlar peýda bolan mahalyna gabatdy. 13 fevral gejesi Flynn'in öz vezipesinden çekilmegi Prezident Donald Trump'ın yukarı maslahatçylar toporuna ir adaty bolmadyk silkeleniş boldy. Flynn Trump'ın geçen ýylky prezidentlik kampaniýasynyň dowamında onuň wepaly gollagçysydy. Ýöne Flynn'in Russiýa bilen gatnaşyklary Trump'ın ýokary dereceli beýleki maslahatçylarynyň arasynda aladalanmalaryň döremegine sebäp boldy. Flynn'in öz wezipesinden çekilmegine Russiýanyň kanun çykarjylary gysanmaç reaksiýa bildirmek bilen Flynn'i Trump'ın Moskwa bilen aradaky juda dartgynly gatnaşyklary bejermek ugrunda edýän islenlik tagallasyny gowşatmak ugrundaky kampaniýanyň pidasy hökmünde häsiýetlendirdiler. 13 fevralda Rumyniýanyň parlamenti korrupsiýa garşy göreşde jemgyýetçilik gollugy boýunça referendum geçirmegi kabul etdi. Bu hereket inni 14 gün bäri paýtagt Buharestde dowam edýän hökümete garşy demonstrasiýalary köşeşdirip bilmedi. Rumyniýanyň 310 kanun çykarjysynyň ählisi prezident Klaus Iohannis tarapyndan teklif edilen referendumy gollap ses berdi. Muňa garamazdan referendumda ses berjilere nähil soraň berilecek diýilýärdi, anyk bir zat aýdylmady. Referenduma korrupsiýa garşy dowam edýän görüşi gollugy artdyrmagyň ýoly hökmünde seredilýär. 1989-njy ýylda Rumyniýada kommunist rejimiň synmagyna getiren proseslerden bäri hökümete garşy demonstrasiýalaryň iň ulusy geçirilýär. 13 fevralda howanyň doňdurjy sowugyna garamazdan ýüzlerçe adam ýeňiş meýdançasynyňky hökümet edarlarynyň öňünde ýygnandy. Aşgabatda dolaryň gara bazardaky narhy ýene ýokarlandy. Mundan 5 gün ozal gara bazarynyň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 6 manat 80 tengeden satyn alyp, 7 manada satan bolsalar, häzir onu 7 manatdan satyn alyp, ortaça 7 manat 30 tengeden satýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, dolaryň gara bazardaky narhy geçen ýylyň ahirinden bäri belli bir derejede öz narhyny saklap geldi. Emma geçen hepdäniň ortasyna dolaryň gara bazarda bahasy ýene birden ýokarlandy. Dollaryň gara bazarynda dollar söwdasyny edýän söwdegärleriň biri adynyň eferde tutulmadlygy şerti bilen Azatlyk radiosyna beren maglumatynda gara bazarda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagyny ýylatda dollara bolan isleň artmagy bilen düşündirýär. Türkmenistan'da dolların resmi kursu 3 manat 50 tenge möçörüne saklanıp galyan mahalı Türkmen häkimiýetleri ve media serişdeleri dolların gara bazardaky narhynyň ýokarlanmagy barada maglumat ýa-da düşündiriş bermeýärleri. Türkmenistan'ın banklarında 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan bäri Amerikan dollarynyň nagd satuwy doly ýatyryldy. Gırgızistan'ın polisiyası gadağın edilen ıslamçı toporun ağzası deyilip guman edilen 8 adamı tutsuk etdi. İçeri İşler Ministerliğinin resmilerinin 14. fevralda beren maglumatına göre, gurun edilen adamlar Hizbut Tahrir toporunun ağzası olmakta guman edilip, yurdun gün ortasındaki Karasu etrafında tutsuk edildiler. Ministerliğin maglumatına göre, polisiyası şüphelilerin kavirlerinin önünde ekstremist mazmunlu bulmağı mümkin kitapları ve video materialları taptı. Gırgız hakimiyetleri Bu tahririn yaşları radikallaştırmak hem de onları Siriyada ve Irak'ta sövüşmeye hakkını tutmak için Al-Kaide ve İslam devleti toparlarının sövüşçüleri tarafından edilen tagallalarda rolunun bardağını nıltayarlar. Merkez Aziyanın Önkü Sovyet Respublikalarında ve Rusya'da gadağın edilen Hizbu Tahrir toparı ödünün parahatçılıklı kurulmadığını aydiyar. Moskwanyň sowdy Russiýanyň durnuksyz demiradyk Kavkaz regionundan 3 adamy terrorizm aýplamalary bilen türme tutsaglygyna hökm etdi. 14-nji fevralda Moskwanyň regional harwy sowdy Aslan Baysultanow, Mohammad Mejidow we Elmar Ashayew Islam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişigi bolmakda we Moskwada terrorçylykly hüjümi planlaşdyrmagy dildüşi etmekde günäli tapdy. Gurun edilen adamlaryň her biri değişlikde 3 ýyldan 14 ýyla çenli aralykda türme tutsaglygyna hökm